Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 13. septembrī Iza un Izabella svin savu vārda dienu. Izabellas Latvijā 486. Gada laikā šis vārds kļuvis populārāks. Rēdz būt pilna ar pretrunām. Izabella nesavaldīga feministe. Visbiežāk grūti panes likteņa sitienus un gūst panākumus ar oriģinālu domāšanas veidu. Sveicieni Izabellē. Iza, 6 Latvijā, viņu raksturo loģisks prāts un spēcīgas jūtas. Viņa neatzīst pārmērības, vēl viņai piemīt laba gaume, pacietība, taču dažkārt trūkst pašpaļāvības. Sveiciens gaviļniecēm šodien vārda dienā. Daudz lems arī tev šodien, ja svīni kādus svētkus. Īpašie sveicieni arī ir pāris atsūtīti. Un pirmais, Mārim Kivilniekam mīļi draugu sveicieni dzimšanas dienā. Tā īsi un konkrēti. Sānita raksta, daudz laimes Intai Katru Senko dzimšanas dienā. Ventspilī stipru veselību draudzenīt, vēl draudzene Santa no Valdemārpils. Sveiciens foršajiem uzpildu stacijas vienības gatavas darbiniekiem Aleksandram un Līvai. Sveiciens sūta Eglīte. Sveiciens mazajam brālim Tomam dzimšanas dienā, lai priecīgs jaunais dzīves gads. Sveic māsa Arta, Matīs un mazā Katrīna.